ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილომშვიდობის. ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 9 ნოემბერია, 4 შაბათი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას უძღვებით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორია გოჩა ლეჟავა. დილის გადაცემას ახალი ამბებით იწყებს ნიკო ნერგაძე.
თემშვიდობის საერთაშორისო ახალი ამბებით დავიწყებ. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა შეიძლება ახალი სანქციები შემოიღოს ირანის წინააღმდეგ. ამის შესახებ აცხადებს ამერიკის წარმომადგენლობა. შესაძლოა ესენი იყოს მიმართული კომერციული ბანკების და წამყვანი კომპანიების წინააღმდეგ, თუმცა ნაკლებად სავარაუდოა, რომ შეეხოს ნავთობის ან გაზის მრეწველობას. ამბობს ის. ეს ცნობა გაჩნდა მას შემდეგ, რაც გაეროს ატომურმა უწყებამ გამოაქვეყნა თავისი მოხსენება იმის შესახებ, რომ ირანი შესაძლოა ატომურ ბირთვულ პროგრამაზე მუშაობდეს. ბირთვული უწყების განცხადებით, რამდენიმე წლის წინ ირანელი მეცნიერები იყენებდნენ ისეთ კომპიუტერულ მოდელებს, რომლებიც მხოლოდ ატომური ბომბის გამომუშავების დროს შესაძლოა, რომ დასჭირდეს ადამიანს. ამავე დროს უწყების ხელმძღვანელის იუკი ამანოს თქმით, მართალია ირანის ბირთვული კვლევების დიდი ნაწილი სამშვიდობო ხასიათის არის, მაგრამ არ არის გამორიცხული, რომ სამხედრო პროექტებიც გრძელდებოდეს. თავად ირანმა ამ მოხსენებას არადაბალანსირებული, არაპროფესიონალური და პოლიტიკურად მოტივირებული უწოდა. საბერძნეთში გრძელდება კონსულტაციები გეორგიოს პაპანდრეუსა და წამყვანი ოპოზიციური პარტიის ლიდერ ანტონის სამარას შორის იმის შესახებ, თუ ვინ უნდა გახდეს ახალი პრემიერ-მინისტრი. ითვლება, რომ ყველაზე დიდი შანსი ამ პოსტის დაკავებისა აქვს ყოფილ ვიცე-პრეზიდენტს, ევროპის ცენტრალური ბანკისა, ლუკას პაპადემოს. მთავარი ამოცანა ახალი კოალიციური მთავრობისა, რომელსაც ერთიანობის თუ ერთობის გარდამავალი მთავრობა ეწოდება, არის ის, რომ ქვეყანა იხსნას ბანკროტობისგან და მიიღოს პირობები, შეასრულოს პირობები, რომლის მიხედვითაც ევროკავშირმა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა მათ ფინანსური დახმარება უნდა გამოუყონ 130 მილიარდი ევროს ოდენობით. იტალიის პრემიერ-მინისტრმა სილვიო ბერლუსკონიმ ამ ქვეყნის პრეზიდენტს უთხრა, რომ გადადგება მას შემდეგ, რაც მთავრობის ეკონომიკური სტაბილურობის კანონს პარლამენტი დაამტკიცებს. კანონმდებლები საკითხს მომავალ კვირას განიხილავენ. ბერლუსკონის მთავრობამ გუშინ საკვანძრო კენჭისყრაში გაიმარჯვა, მაგრამ ვერ მოიპოვა აბსოლუტური უმრავლესობა საჯარო ანგარიშვალდებულების შესახებ კენჭისყრაში, რაც წინაპირობაა სამომავლო ბიუჯეტის დამტკიცებისათვის. 630 მანდატიდან მას 316 ხმა ერგო. კენჭისყრა მოეწყო ბერლუსკონის მმართველობის მიმართ ეჭვის და ვალებით გამოწვეული კრიზისის ფონზე. დედამიწას შედარებით მსხვილმა ასტეროიდმა ჩაუვარა. საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით, ასტეროიდი ჩვენს პლანეტას მოუახლოვდა 322,000 კილომეტრის სიახლოვეზე. რაიმე სახის საფრთხეს ის არ წარმოადგენს. ასტეროიდის ზომა არის დაახლოებით 400 მეტრის დიამეტრი. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ობიექტი მსგავსი სახისა, რომელიც დედამიწას მიუახლოვდა 1976 წლის შემდეგ. ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფონ რასმუსენი აცხადებს, რომ ჩიკაგოს სამიტის შესაძლო გადაწყვეტილებებზე საუბარი ჯერჯერობით ნაადრევია, თუმცა სავარაუდოდ წინ გადადგმული ნაბიჯები იქნებაო. ის დღეს ჩამოდის საქართველოში, თუმცა მანამდე უპასუხა მოამბის შეკითხვას. ინტერვიუ მისცა მან მოამბის ევროპულ ბიუროს, სადაც ლაპარაკა თუ როგორ გაგრძელდება ნატო საქართველოს ურთიერთობები და როგორ აფასებს ალიანსი საქართველოს წვლილს ავღანეთის ოპერაციაში. ლაშა ჩხარტიშვილი ლაპარაკობს, რომ მის მიმართ მუქარა ხორციელდება. პრესკონფერენცია ჩაატარა გუშინ დედაქალაქის საქმეთა მდივანმა. მათი პარტიის ნარგავების გაჩეხვის უკანონო მშენებლობის და ამ საკითხთან ხელისუფლების მაღალჩინოსნების სავარაუდო კავშირის შესახებ და პარტიის ინფორმაციით, ამის შემდეგ ლაშა ჩხარტიშვილის მობილურ ტელეფონზე დარეკეს კი არა, მოკლე ტექსტური შეტყობინებები გაუგზავნეს შეურაცხყოფელი და მუქარი შემცველი ტექსტით. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტებს სტატუსი შეეცვალათ. უნივერსიტეტების რეორგანიზაციის შესახებ მთავრობის დადგენილებები ძალაშია. მთავრობის გადაწყვეტილებით საჯარო სამართლის იურიდიული პირები, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და სახელმწიფო ტექნიკური უნივერსიტეტი უნდა ჩამოყალიბდნენ 1 იანვრამდე არასამეწარმეო, არაკომერციულ იურიდიულ პირებად. ავიათანამშრომლების სპეციალური ტანსაცმლის ტარების ვალდებულება ექნება თესლულება შედის საქართველოს საჰაერო კოდექსში კანონპროექტის მიხედვით საჰაერო მოძრაობის სამსახურის საინჟინრო ტექნიკურ პერსონალს სპეციალური ტანსაცმლის ტარების ვალდებულება ექნება ხოლო საჰაერო მოძრაობის მართვის მეთვალყურეებს ოფიცრის ფორმის ტანსაცმლის ტარება მოუწევთ.
იგონ ერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმოგრძობთ გადაცემას ამინდის პროგნოზით. დღეს მცვალებადი ღრუბლიანობაა ნავარაუდევი საქართველოს უმეტეს ნაწილში. სოხუმში არის ნავარაუდევი წვიმა. რაც ეხება ჰაერის ტემპერატურას, ბათუმში ჰაერის ტემპერატურა იქნება +14 градуси, სოხუმში 12 градуси მიაღწევს, ფოთში +14 градуси, ქუთაისში +13 იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა, მესტიაში +1, ზუგდიდში +12, ამბროლაურში +6 градуси, ახალციხეში +5, გორში +6 градуси, ცხინვალში +5, სიღნაღში 6 градуси, სითბო, რუსთავში 5 градуси, თელავში მაპატიეთ +6 градуси, გუდაურში -2, ბაკურიანში -1 градуси იქნება. რაც შეეხება თბილისში არის მაქსიმალური ტემპერატურა დღეს +6 градусია ნავარაუდევი. 9:07 ახლა თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს თილით. გადაცემას განვაგრძობ თემების ანონსით. პარლამენტის გუშინდელ სხდომაზე ვილაპარაკებთ, კერძო და სხდომაზე წამოწეულ ერთ-ერთ თემაზე, აგენტების და მოღალატების თემა იყო ერთ-ერთი აქტუალური განხილვის საგანი გუშინ.
განათლების მინისტრი რუსეთის აგრესიას და ოკუპაციას უწოდებს აგვისტოს მოვლენას.
ბატონი პეტრე მამრაძე, თქვენ ჯგუფი, ფრაქცია, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს რუსეთის აგრესიას უწოდებს ტრაგიკულ მოვლენებს.
ამაზე სულ ცოტა ხანში უფრო დაწვრილებით მოისმენთ ჩვენი კორესპონდენტის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან. რაც ეხება სხვა ამბებს, რეგიონებზე ვილაპარაკებთ, ზუგდიდის ცენტრალურ სუპერმარკეტში მოვაჭრე ადამიანებსა და გარემოვაჭრებს შორის დაპირისპირება ღვივდებაო, გვაუწყებს იტყობინება ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის კორესპონდენტი და ასევე ვილაპარაკებთ ერთ საერთაშორისო თემაზეც გუშინ. გითხარით კიდეც საინფორმაციო გამოშვებებში გაიხსნა მილსადენი, გასადენი, ჩრდილოეთის ნაკადის პროექტის სახელით ცნობილი გასადენი, რომელიც ამ გახსნაში მონაწილეობა რუსეთის პრეზიდენტმა და გერმანიის კანცლერმა მიიღეს.
Сегодня у нас очень знаменательное, очень долгожданное событие.
Это არის ძალიან ღირსშესანიშნავი მოვლენა, რომელსაც დიდი ხანია ველოდი. ჩვენ პირველ რიგში ხსნით გასადენ ჩრდილოეთის ნაკადს, რომელიც იწყებს მართლაც ახალ გვერდს ევროკავშირთან ჩვენი ქვეყნის პარტნიორობაში და ამას ადასტურებს ყველა წინა გამოსვლას. რუსეთის გაზი პირველად ჩავა პირდაპირ ევროკავშირში.
დიახ, პირდაპირ მიწისზედა ქსელების გვერდის ავლით, ამაზეც უფრო მეც შეიტყობ ჩვენი გადაცემიდან. რაც ეხება გადაცემის მეორე ნაწილს, ჩვენი სტუმარი იქნება ლელა გულედანი, დევნილი სამოქალაქო საზოგადოების კოალიციის ხელმძღვანელი და ის ილაპარაკებს სამეგრელოსა და აჭარაში რეაბილიტირებული დევნილთა კომპაქტური ჩასახლების ადგილების მონიტორინგის წინასწარ შედეგებზე. თქვენ შეგიძლება დარეკვა 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988327, მოგვიანებით რა თქმა უნდა კიდევ შეგახსენებთ ნომერს. ახლა კი განვაგრძობთ გადაცემას. გუშინ პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე დეპუტატებმა დიდი დრო დაუთმეს კამაც აგენტებზე, მოღალატეებსა თუ რუსეთის ინტერესების მხარდამჭერებზე საქართველოში. მიუხედავად იმისა, რომ ერთი ოპოზიციონერი დეპუტატის მიერ წამოჭრილი საკითხები არასერიოზულად შეაფასეს, შეიძლება ითქვას, რომ განმარტებების გაკეთებას მთელი სერიოზულობით მიუდგა უმრავლესობის არაერთი წარმომადგენელი. ისინი ცდილობდნენ გამოეკვეთათ აგრეთვე განსხვავებები, მაგალითად კახა ბენდუქიძესა და ბიძინა ივანიშვილს შორის. ლელა კუნჭული ადევნებდა თვალსამ ყველაფერს, მოისმინეთ.
თემა, რომელიც უმრავლესობის წარმომადგენლების და განსაკუთრებით გოკა გაბაშვილის საყვარელ თემად დაასახელა და რომელსაც რუსეთის აგენტებისა და მოღალატეების თემა დაარქვა, საქართველოს პარლამენტის სხდომაზე დეპუტატმა ჯონდი ბაღათურიამ წამოაყენა. მის მიერ წარმოდგენილი იყო თვალსაჩინოებაც, მოზრდილი ზომის ორი ფოტოსურათი და ერთი ციტატა. ფოტოსურათებზე აღბეჭდილია კახა ბენდუკიძე, რომელიც ერთ შემთხვევაში რუსეთის პრემიერ-მინისტრ ვლადიმირ პუტინს, ხოლო მეორე შემთხვევაში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროს ართმევს ხელს. რაც შეეხება ციტატას, ის განათლების მინისტრის დიმიტრი შაშკინის ოფიციალური მიმოწერიდან არის.
თქვენ წარმოიდგინეთ, მინისტრი, განათლების მინისტრი რუსეთის აგრესიას და ოკუპაციას უწოდებს აგვისტოს მოვლენას. სიტყვა ტრაგიკულსაც კი არ ამატებს. და მე ვფიქრობ, რომ საცრაფოდ მის წინააღმდეგ უნდა აღიზრას საქმე, როგორც სამშობლოს მოღალატის წინააღმდეგ.
დეპუტატი ჯონდი ბაღათური ამბობს, რომ ეს არის აგენტობისა და მოღალატეობის ისეთი მაგალითები, როგორც ეს უმრავლესობის წარმომადგენლებს ესმით. სინამდვილეში კი სასაცილოა არარსებული შავი კატის ზებნა ბნელოთახში და ამიტომ საზოგადოება სასაცილო დაღარყოფნის რუსეთის აგენტებზე ლაპარაკი. უმრავლესობის წარმომადგენლებმა ჯონდი ბაღათურიას იუმორი დაუწუნეს და მკაცრად შეახსენეს, რომ მის მიერ მოყვანილი მაგალითები აბსოლუტურად უადგილოა. დეპუტატები ცდილობდნენ აეხსნათ, რომ კახა ბენდუკიძის ფოტოები, რომლებიც ბაღათურიამ წარმოადგინა 2005-2006 წლებშია გადაღებული, მაშინ როცა თბილისი ჯერ კიდევ თანამშრომლობის რეჟიმში იყო მოსკოვთან და ამიტომ გასაკვირიც არაფერია. ოპოზიციონერი დეპუტატის საპასუხო გამოსვლები გაჯერებული იყო კახა ბენდუკიძის ქებით. ითქვა, რომ ვიღაც ვიღაცეებისგან განსხვავებით რუსეთიდან ის საქართველოს ინტერესების სამსახურისთვის ჩამოვიდა და ბევრი რამ გააკეთა კიდეც საქართველოს ეკონომიკის ასაღორძინებლად. შემდეგ უმრავლესობის დეპუტატებმა შედარების ხერხს მიმართეს და თქვეს, რომ არ შეიძლება ბენდუკიძის შედარება კრემლის ინტერესებით მოქმედ პოლიტიკოსთან. გვარი მოგვიანებით დასახელდა, თუმცა თავიდანვე ნათელი იყო, რომ საუბარი ბიძინა ივანიშვილს შეეხებოდა.
ეს ორი ადამიანი დიამეტრალურად განსხვავდება ერთმანეთისგან. ბენდუკიძე და თქვენი ფავორიტი ბატონი ივანიშვილი. კაცი, რომელიც ემსახურება ქართულ საქმეს და კაცი, რომელიც გამოაგზავნეს მოსკოვიდან, რომ როგორმე ეს ბოლო ოცნება თუ ბოლო იმედი, რომელიც გამოგზავნილი იქნა დიდი ფულის სტომრით, როგორმე საქართველოსში შეცვალოს სიტუაცია და შეაბრუნოს ჩრდილოეთისკენ ქართული ხედვები და ქართული საერთაშორისო პრიორიტეტები. ამ სხვაობაზე არის საუბარი, თორემ ვინმე კი არ ლაპარაკობს, რომ აგენტია?
საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა პეტრე ცისკარიშვილმა აგენტების თემაზე კომენტირებისთვის საპარლამენტო მიკროფონი ორჯერ გამოიყენა. მან თქვა, რომ ბიძინა ივანიშვილს აგენტობას არავინ აბრალებს, თუმცა აშკარაა მისი რუსული ინტერესები და ამას ის ფაქტიც ადასტურებს, რომ ბიძინა ივანიშვილს მოსწონს მაგალითად პაატა ზაქარეიშვილი, ექსპერტი, რომელიც ცისკარიშვილის თქმით მუდმივად აფხაზ სეპარატისტებსა და რუსეთს ემხრობა. ამ თემას, როგორც თქვით, კიდევ არაერთი დეპუტატი გამოეხმაურა. მაგალითად, გოკა გაბაშვილმა თქვა, რომ ჯონდი ბაღათურია აჟიტირებულია ახალი პრორუსული ცენტრის შექმნის იდეით და ცდილობს დაიკავოს ადგილი დოლარების მომლოდინეთა გრძელ რიგში. ამავე ბრალდებაზე, მაგრამ უკვე ფრაქციის მასშტაბით ილაპარაკა უმრავლესობის წარმომადგენელმა ვახტანგ ბალავაძემ. მისი თქმით, ფრაქცია ერთობა სამართლიანობისთვის ივანიშვილისთვის თავის მოწონების კასტინგში მონაწილეობს, მაგრამ ავიწყდება ერთი რამ, რომ ქართული საზოგადოება არ იყიდება ფულზე და არ იყიდება მით უმეტეს რუსულ ფულზე. ჯონდი ბაღათურიას ფრაქცია ერთობა სამართლიანობისთვის რუსეთის ინტერესების მორჩილებაში უმრავლესობის წარმომადგენელმა დეპუტატმა აკაკი მინაშვილმაც დაადანაშაულა და იქვე დაასახელა ერთი გვარიც.
მე შემიძლია ძალიან პირდაპირ გითხრათ, ვინ არის ადამიანი, რომელიც უშუალოდ აგენტი არ არის, მაგრამ არის რუსეთის ფედერაციის ინტერესების გამოტარებელი და ეს ადამიანი არის თქვენს ფრაქციაში. ბატონი პეტრე მამრაძე, თქვენ ხართ ჯგუფი, ფრაქცია, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს რუსეთის აგრესიას უწოდებს ტრაგიკულ მოვლენებს საჯაროდ. თქვენ ხართ ფრაქცია, რომელიც ერთ-ერთი თქვენი ფრაქციის წევრები ერთ-ერთი იმეორება რუსეთის ფედერაციის რიტორიკას და ეხა მეტი რა გინდა?
მართალია, უმრავლესობის წარმომადგენლებმა ჯონდი ბაღათურიას უწოდეს არასერიოზული პოლიტიკოსი, რომელიც ვერ ქმნის ამინც და რომლის აზრსაც საერთოდ არ აქვს გავლენა საზოგადოებაზე, მაგრამ ფაქტია, რომ მართველი პარტიის წარმომადგენლებმა ძალიან დიდი დრო დაუთმეს ბაღათურიას მიერ წამოყენებული თემების კომენტირებას. საუბარია მათ შორის იმ დროზეც, რომელიც პარლამენტში სახელმწიფო მინისტრის დიასპორის საკითხებში პაპუნა დავითაიას მიერ წარდგენილი კანონპროექტის განხილვას უნდა დათმობოდა. ეს არის კანონპროექტი უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულეებისა და დიასპორული ორგანიზაციების შესახებ.
ეს იყო ლელა კუნჭულია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
9:15 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ახლა შემოგთავაზებთ ინფორმაციას დღეს დაგეგმილი მოვლენების შესახებ. მოყვები დილიდან. დღეს სასტუმრო ქორთიად მერიოთში საერთაშორისო სავალუტო ფონდი რეგიონული ეკონომიკური მიმოხილვის პრეზენტაციას გამართავს. თბილისის მერიასთან უსახლკაროთა უფლებების დაცვის ასოციაცია, უსახლკაროების სახლკარისათვის და თავისუფალ ასოციაციათა კავშირი აწყობენ ერთობლივ აქცია ბრიფინგს თბილისელ უსახლკაროების თბილისელი უსახლკაროებისთვის კანონით გათვალისწინებული თავშესაფრის მიღების მოთხოვნით. დღეს რესპუბლიკური პარტიის მე-14 ყრილობა გამართება 12 საათზე იწყება ეს ღონისძიება. საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის საკონფერენციო დარბაზში ეროვნული ბიბლიოთეკის ელექტრონული ბიბლიოთეკის ახალი კოლექციის საქართველოს პრეზიდენტები და პარლამენტის თავმჯდომარეები პრესაში პრეზენტაცია გამართება. დევნილი სამოქალაქო საზოგადოების კოალიცია განცხადებას გააკეთებს თემაზე სამეგრელოსა და აჭარაში რეაბილიტირებული დევნილთა კომპაქტური ჩასახლების ადგილების მონიტორინგის წინასწარი შეფასების შესახებ. ლეიბორისტული პარტიის პოლიტიკური მდივანი გიორგი გუგავა ბრიფინგს მართავს თემაზე მიმართვა საერთაშორისო მედიას ჯიბის ტელევიზიებთან დაკავშირებით. ტრიბუნის პრესკლუბში ჟურნალისტების შეკითხვებს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ნუგზარ წიკლაური უპასუხებს. დავით დაუნოფრიშვილი მართავს პრესკონფერენციას დღეს ბიუჯეტის თემაზე. საქართველოს მწვანეთა პარტიის გენერალური მდივანი გიორგი გაჩეჩილაძე პრესკონფერენციას მართავს თემაზე პარიზში ევროპის მწვანეთა პარტიის ყრილობაში მონაწილეობა. როგორც ისეთი დღეს საქართველოს ეწვევა ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს დელეგაცია, ასევე ნატოს გენერალური მდივანი. ვიზიტის პროგრამა არის წარმოდგენილი, გეტყვით ერთ იმის შესახებ, რომ სასტუმრო რედისონ ბლუ ივერიაში დღეს ნატო საქართველოს კომისიის შეხვედრა გამართება, მოგვიანებით სხდომა იქნება და დღეს საღამოს სასტუმრო რედისონ ბლუ ივერიაში ნატოს გენერალური მდივნის ანდერს ფონ რასმუსენის პრესკონფერენცია გამართება. უცხოეთს რაც ეხება, ბრიუსელში იკრიბება ახლო აღმოსავლეთის 4-ეული კვარტეტი, როგორც არის ცნობილი ეს შემადგენლობა ქვეყნების. დღეს ჰელსინკიში იმართება კონფერენცია რუსეთის შესახებ, რუსეთის დემოკრატიული პროცესის თაობაზე და ამ ღონისძიებას დაესწრებიან, ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებენ მიხეილ გორბაჩოვი და ჯიმი კარტერი, საბჭოთა კავშირისა და შეერთებული შტატების ყოფილი პრეზიდენტები, და მოსკოვს ეწვევა შეერთებული შტატების სამხედრო დელეგაცია. ახლა საერთაშორისო თემით განვაგრძობ კვლავ გადაცემას. 9:17. გუშინ გაიხსნა მილსადენი, რომელთაც რუსეთის გაზი პირდაპირ სატრანზიტო ქვეყნებზე გავლის გარეშე მიეწოდება დასავლეთ ევროპას. ჩრდილოეთის ნაკადად წოდებული გასადენი ბალტიის ზღვის ფსკერზე გადის და მომავალ წელს სრული ძალითა მოქმედების შემდეგ წელიწადში 55 მილიარდ კუბურ მეტრ გაზს გადაქაჩავს რუსეთიდან გერმანიაში. გახსნის ცერემონია სწორედ გერმანიაში გამართა გუშინ. უფრო დაწვრილებით მარიამ ჭიაურელი ამ პროექტის შესახებ.
გერმანიისა და რუსეთის ლიდერებმა, კანცლერმა ანგელა მერკელმა და პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა გახსნეს ჩრდილოეთის ნაკადი, გასადენი, რომელიც დასავლეთ ევროპას პირდაპირ აკავშირებს ციმბირის ბუნებრივი აირის რესურსებთან. ჩრდილო აღმოსავლეთ გერმანიის ქალაქ ლუბმინში ჩატარებულ ცერემონიაზე მოუშვეს გასადენის დასავლეთ დაბოლოებაზე დამაგრებული ონკანი, ჩრდილოეთის ნაკადის გახსნის ნიშნად. Президент Дмитрий Медведевის განცხადებით:
Сегодня у нас очень знаменательное, очень долгожданное событие.
Ეს არის ძალიან ღირსშესანიშნავი მოვლენა, რომელსაც დიდი ხანია ველოდი. ჩვენ პირველ რიგში ხსნით გასადენ ჩრდილოეთის ნაკადს, რომელიც იწყებს მართლაც ახალ გვერდს ევროკავშირთან ჩვენი ქვეყნის პარტნიორობაში და ამას ადასტურებს ყველა წინა გამოსვლას. რუსეთის გაზი პირველად ჩავა პირდაპირ ევროკავშირში.
Российский газ впервые будет поступать в страны Евросоюза напрямую.
ჩრდილოეთის ნაკადის გახსნის ცერემონიაში მედვედევთან და მერკელთან ერთად მონაწილეობდნენ საფრანგეთისა და ნიდერლანდის პრემიერ-მინისტრები ფრანსუა ფიონი და მარკ რუტე, ისე როგორც ევროკომისარი ენერგეტიკის საკითხებში გუნტერ ოტინგერი, რომლებმაც ისაუბრეს ახალი მილსადენის პოლიტიკურ მნიშვნელობაზე, გაზით მომარაგების უსაფრთხოების გაუმჯობესებაზე. ყურადღება სამახვილებენ უწინარეს ხოვლისა იმ გარემოებაზე, რომ მოსკოვი ნაკლებად იქნება დამოკიდებული გაზის ტრანზიტზე უკრაინისა და ბელორუსიის გავლით. ამ გარემოებაზე მიუთითებს რუსი ანალიტიკოსი ვალერი ნესტეროვიც.
Важная газотранспортная магистраль.
Ашинда газის სატრანსპორტო მნიშვნელოვანი მაგისტრალი, რომელიც შეამცირებს რუსეთის დამოკიდებულებას სატრანზიტო ქვეყნებისგან, როგორც არის პირველ რიგში უკრაინა. და ეს შესაძლებელს გახდის ევროპისთვის რუსეთის გაზის პირველ რიგში უფრო სტაბილურად მიწოდებას და მეორეც გზას უხსნის შესაძლებლობას, რომ უფრო გაიზარდოს გაზის ექსპორტი პირველ რიგში გერმანიაში.
ათასორასოსოთხ კილომეტრიანი ჩრდილოეთის ნაკადი მსოფლიოში ყველაზე გრძელი წყალქვეშა მილსადენია. ის ლენინგრადის ჩერნოვცის სოლკის ქალაქ ვიბორგის პორტში უკავშირდება რუსეთის მილსადენების ქსელს და გაყვანილია ლუბმინის ტერმინალამდე, გერმანიის ქალაქ გრაიფსვალდის მახლობლად. გრაიფსვალდი თავის მხრივ სულ რამდენიმე კილომეტრში მდებარეობს პოლონეთის საზღვრიდან. Проекти 10 миллиардამდე დოლარი დაჭდა და ის ერთობლივად განახორციელეს რუსეთის, გერმანიის, ჰოლანდიის და საფრანგეთის კომპანიებმა. სამშაბათის ცერემონიაზე გაიხსნა მხოლოდ ერთი, ერთმანეთის პარალელური ორი გასადენიდან, რომლებიც ბალტიის ზღვის ფსკერზე გადის. მეორე გასადენის გაყვანა არ დასრულებულა, მისი გახსნა 2012 წლის ბოლოსთვის ამოსაუტნელი, რის შემდეგაც სანო ჩრდილოეთის ნაკადის სრული ძალით ამოქმედების შემდეგ ის წელიწადში 45 მილიარდ კუბურ მეტრ ბუნებრივ აირს გაატარებს. ასეთია გეგმა. რუსეთზე მოდის დაახლოებით მეოთხედი ნაწილი ბუნებრივი აირისა, რომლითაც ევროკავშირი მარაგდება, ამოცულობის 80%-ით უკრაინაზე ტრანზიტის მეშვეობით. Საქმე ეხება, როგორც ცნობილია, პრობლემურ საკითხს. უკრაინის ენერგოკომპანია ნაფტოგაზსა და რუსეთის კომპანია გაზპრომ შორის ხშირია უთანხმოება მომარაგებაზე, ფასებზე, ვალებზე. ამ უთანხმოების შედეგი არაერთხელ გამხდარა ბუნებრივი აირით ევროკავშირის მომარაგების შეჩერება. ჩრდილოეთის ნაკადი გვერდსულის ევროკავშირის რამდენიმე წევრსაც, პოლონეთს და ბალტიის სახელმწიფოებს. 2005 წელს, როცა გადაწყდა ჩრდილოეთის ნაკადის პროექტის განხორციელება, ეს ქვეყნები მწვავე კრიტიკით გამოვიდნენ. თუმცა ზოგი ექსპერტი უსაფუძვლოდ მიიჩნევს მათ შეშფოთებას. აი რას ამბობს რუსი ანალიტიკოსი დმიტრი ურეშკინი.
Здесь некоторый плюс заключается в том, что
არის დადებითი მხარე, რომელიც მდგომარეობს იმაში, რომ ამ მილსადენის გაყვანით რუსეთი ასე თუ ისე შედის ევროპული ფასეულობების სისტემაში, სადაც მიღებულია ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, სადაც მიღებულია მიღწეული შეთანხმების დაცვა, სადაც არ არის მიღებული მეზობლებთან უხეშადმოყრობა და მათი იძულებით შეთრევა ბედნიერ მომავალში. ანუ როცა არსებობს ჩრდილოეთის ნაკადი, ნამდვილად არ ექნება ადგილი ესტონეთზე ტანკებით შეტევის მცდელობას.
танками надавить на Эстонию.
Асе фикропс руси аналитикоси Дмитрий Орешкини, რომელსაც რადიო თავისუფლება ესაუბრა ჩრდილოეთის ნაკადის გახსნასთან დაკავშირებით.
ეს იყო მარიამ ჭიაურელი, ის ახალი გასადენი ჩრდილოეთის ნაკადის გახსნის შესახებ გელაპარაკებოდა, გუშინ შედგა გახსნის ცერემონია გერმანიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას საქართველოს ამბებით სულ რამდენიმე წამში. ეკოლოგიური სამართლის ცენტრის მდგომარეობით თბილისში არსებული პარკების ნაწილი თავის ფუნქციას ვეღარ შეინარჩუნებს და შესაძლოა ისინი ინვესტორების კომერციულ ინტერესებს შეეწიროს. თბილისის მერის გადაწყვეტილებით დედაქალაქში არსებული პარკები 59 წლიანი მართვის უფლებით კერძო ინვესტორებს გადაეცემათ. ამ ეტაპზე ბიზნეს პროექტი 5 პარკზეა მომზადებული, მათ შორის წითელი ბაღი და მუშთაიდის ბაღი უკვე გადაეცა კომპანია GeoColds, რომელიც ეკოლოგიური სამართლის ცენტრის მდგომარეობით თბილისის საკრებულოს წევრს ნაციონალური მოძრაობიდან ალექსანდრე ნიკოლაიშვილს კუტნის. მათი ცენტრისავე ინფორმაციით უახლოეს მომავალში აღნიშნულ პარკებში სხვადასხვა ტიპის მშენებლობების დაწყება იგეგმება. ნინო თარხნიშვილი დეტალებით.
ეკოლოგიური სამართლის ცენტრში გამართული პრესკონფერენციის მთავარი მიზეზი თბილისის მერიის ერთი კონკრეტული გადაწყვეტილება გახდა. დედაქალაქში არსებული პარკები 59 წლიანი მართვის უფლებით კერძო ინვესტორებს გადაეცემათ. ეკოლოგიური სამართლის ცენტრის მტკიცებით ამ ეტაპზე ბიზნეს პროექტი 5 პარკზე: წითელ ბაღზე, ვეტერანთა პარკზე, ვარკეთილის გასართობ ცენტრზე, ვაკის პარკზე და მუშთაიდის ბაღზე ამომზადებული. მათ შორის წითელი ბაღი და მუშთაიდის ბაღი უკვე გადაეცა კომპანია GeoGolds, რომლის მფლობელიც ეკოლოგიური სამართლის ცენტრის მტკიცებით თბილისის საკრებულოს ერთ-ერთი წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან ალექსანდრე ნიკოლაიშვილია. ეკოლოგიური სამართლის ცენტრის იურისტი ნიკოლას მჟავანაძე ირწმუნება, რომ აღნიშნული გადაწყვეტილებით თბილისის პარკებსა და სკვერებში ქალაქის ხელისუფლების ბიზნეს ინტერესები იკვეთება.
ამის თქმის საფუძველს გვაძლევს ახლახანს GeoGolds-თან გაფორმებული იჯარის ხელშეკრულება 59 და 35 წლიანი ვადით პირდაპირ განკარგვის წესით, ანუ არავითარი კონკურსი არ ჩატარებულა და რაოდენ პარადოქსულიც არ უნდა იყოს, ამ GeoGolds-ის მფლობელი არის ნაციონალური მოძრაობის აქტიური წევრი საკრებულოში ალექსანდრე ნიკოლაიშვილი.
ნიკოლას მჟავანაძის თქმითვე ხელშეკრულებას, რომელიც თბილისის მერიასა და GeoGolds შორის გაფორმდა, გრიფის საიდუმლო ადევს და შესაბამისად ეკოლოგიური სამართლის ცენტრს არ ეძლევა იმის საშუალება, რომ კონტრაქტის დეტალებს გაეცნოს. რადიო თავისუფლება მთელი დღის განმავლობაში ცდილობდა საკრებულოს წევრთან ალექსანდრე ნიკოლაიშვილთან გასაუბრებას, თუმცა მასთან დაკავშირება ვერ მოხერხდა. აქვე იმასაც გეტყვით, რომ 2009 წლის 27 მარტის საკრებულოს დადგენილებით თბილისის ტერიტორიის გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების თანახმად, რეკრეაციული ზონა 2-ის კატეგორიის ზონაში შესაძლებელი გახდა ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების, სასტუმროების, რესტორნების და სხვა მსგავსი ტიპის შენობა ნაგებობების მშენებლობა. როგორც ეკოლოგიური სამართლის ცენტრში აცხადებენ, ეკოლოგიური საფრთხის თავიდან ასაცილებლად მათ მიმართეს თბილისის საკრებულოს თხოვნით, რათა საკრებულომ ცვლილება შეიტანოს საკუთარ გადაწყვეტილებაში და სარეკრეაციო ზონა 2-ის ტერიტორიაზე არ დაუშვას მსგავსი ტიპის ობიექტების მშენებლობა. თუმცა თბილისის საკრებულოს წევრი ზურა ბაბაშიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ირწმუნება, რომ თბილისის საკრებულო საკუთარ გადაწყვეტილებებში დამოუკიდებელი არ არის და ის მხოლოდ და მხოლოდ ხელისუფლების მითითებით მოქმედებს.
თუ ეს გადაწყვეტილება მიღებულია, რომის რაღაცები ხაშენდეს და ასე შემდეგ, უმაღლესი ხელისუფლების მხრიდან გულისხმობს და აკაშულს უგულავს და ასე შემდეგ, თქვენო საკრებულო ამას ვერ შეეწინააღმდეგება.
გარემოს დამცველები მიიჩნევენ, რომ ბოლო წლებში თბილისში კატასტროფულად შემცირდა გამწვანების ზოლების, ბაღების, პარკებისა და სკვერების ფართობები. მწვანე ნარგავთა რაოდენობით თბილისი თითქმის 5-ჯერ ჩამოვარდება ნორმატივებით გათვალისწინებულ მაჩვენებელს. ეკოლოგიური სამართლის ცენტრი კი მოუწოდებს თბილისის მერიას, რომ არ გასცეს ნებართვა პარკებში ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლებისა თუ სასტუმრო რესტორნების მშენებლობაზე. რადიო თავისუფლებამ აღნიშნულ საკითხზე კომენტარის მოძიება თბილისის მერიიდან ამ დრომდე ვერ მოახერხა.
ეს იყო ნინო თარხნიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
დღესათი და 26 წუთია განვაგრძობთ გადაცემას. ზუგდიდის ცენტრალურ სუპერმარკეტში მოვაჭრე ადამიანებსა და გარემოვაჭრეებს შორის დაპირისპირება სულ უფრო მწვავდება უკვატყობინებს ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის ათინათის კორესპონდენტი თია შონია. დეტალები მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტში მოისმინეთ.
ზუგდიდის ცენტრალურ ქუჩაზე მსხდომი გარემოვაჭრეები კანონით აკრძალულ ქმედებაზე უარის თქმას ისევ არაპირებენ და ამის მიზეზად მძიმე სოციალურ პირობებს ასახელებენ.
აგ არაფერი არ არის გადასახდელი, იმიტომ რომ არ არის ეს კანონიერი და იმიტომ არ არის გადასახდელი. ჩვენ ვიცით, მაგრამ რა ვქნათ, პურის ფული არ აგვაქვს, საჭმის ფული არ აგვაქვს. ხო უნდა ვჭამოთ, ხო უნდა ვიცხოვროთ? მე რა ვიცი, კანონით არის აკრძალული თუ არა, ხალხს უჭირს მაგრად, ისიცოდეთ. ხალხს უჭირს, საჭმის ფული არ აქვს ხალხს. სად უნდა წავიდეთ, როგორ უნდა ვიცხოვროთ? ჩვენი ღთავრობა ჰაერში დაფრინავს, მაგრამ ჩვენ არაფერი არ აგვაქვს. არ არის იქ ადგილები შევიწროებული. 1 ლატოკის ადგილი მომცეს, აი 1 ლატოკის. 1 ლატოკის ადგილი ორი მანეთი გადავიხადო, თუ 1 ლატოკით მე პური წავიღო. როგორ ხნა?
ზუგდიდის ცენტრალურ სუპერმარკეტში მოვაჭრე ადამიანები კი ხელისუფლებას გარემოვაჭრეებთან ალიანსშიც ადანაშაულებენ.
რაღაცა წილში არიან, თორე ჩექს არიხდიან, კაფეს არიხდიან, არაფერს და ნახევარი ბაზარი ქუჩაში რო არის. როგორ წვალობთ ჩვენ, ა? ვიხდით ჩეკებს, მოგვაქვს სახლიდან პული ვალებში ვარ გატენილი, ცოდო არა ვარ? არავინ არ არის გამკითხავი და იმიტომ. კინა ხან 2 წლის ბავშვი მანქანა მოკრა, გასასვლელი არ არის არც კაცის და არც მანქანის. როგორ კაცო ყველაფერში ამასა? არა, პატრონი არ ეყავს ჩვენ ზუგდიდს. არ ეყავს პატრონი და ის არის მეტი არაფერი.
ზუგდიდის ცენტრალური სუპერმარკეტის დირექტორი გია კანკია აღნიშნავს, რომ გარემოვაჭრებს შიგნით ვაჭრობა არ უნდათ და სამისოდ სხვადასხვა მიზეზებს უსაფუძვლოდ ასახელებენ.
ქალაქის გამგეობა ჩაერია, სპეციალური მაგიდები მოუტანა, დადგა სავანაწილზე, დაუდგა მაგიდები, მაგრამ ერთი კვირა იმუშავებს იმ მაგიდები და მე ის მაგიდებიც გაიტანეს გარე და გააქრა ის მაგიდები და გამგეობამ შეუწყო ხელი ყველანაირად, რომ შემოსულიყვნენ აქ სამი თვე გადასახდელისგანაც განდაჟდა, შევთანხმდით ამაზე, მაგრამ მაინც გარეთ არიან.
მიუხედავად ადგილობრივი ხელისუფლების დიდი მცდელობისა, გარემოვაჭრობის პრობლემა ზუგდიდში ისე მწვავე დგას. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
სამეგრელოში ვრჩებით. ფოთში საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს თანამშრომლებმა მეზღვაურებისთვის უსაფრთხოების ზომების შესახებ წრთნები ჩაატარეს. აღნიშნული სააგენტოს მეზღვაურთა განყოფილების წარმომადგენლები მებადურებთან შეხვედრებს და მათთვის ტრენინგების ჩატარებას მომავალშიც გააგრძელებენ. რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტ აფსარეძის სიუჟეტი მოისმინეთ.
გუშინ ფოთში საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს წარმომადგენლები მეთევზე მეზღვაურებს შეხვდნენ. მათ ერთდღიანი სპეციალური სასწავლო ტრენინგიც ჩაატარეს. საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს მეზღვაურთა განყოფილების უფროსის მერა ბარაბაძის თქმით.
ტარდება ესე იგი საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს მიერ სპეციალური წვდები მეთევზე მეზღვაურებისათვის, რათა გაეცნონ ინდივიდუალური უსაფრთხოების საშუალებებს და კონდეთ წარმოდგენა თუ რა დროს და როგორ უნდა გამოიყენონ ეს საშუალებები, რათა დაიცვან თავიანთი სიცოცხლე და ეკიპაჟის წევრების სიცოცხლე დაღუპვისაგან. ძირითადად ესეთი აქცია კიდე ჩატარდა საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს მიერ ამ წლის 29 ივნის. ეს ხდება განმეორებით, ვინაიდან მეთევზე მეზღვაურებისაგან იყო სურვილი, რომ ის ხალხი, ვინც ვერ დაესწრო წინა შეკრებას, სურვილი ჰქონდათ მათაც, რომ მიიღო სათანადო გამოცდილება. და გარდა ამისა ხდება ეს იმისთვის, რომ მოხდეს მათი გარკვეული რაღაც საბუთებით დაკომპლექტება, რის საფუძველზე ახდენენ თევზჭერას, რა ტრეინინგი აქვთ გავლილი, ამის დამადასტურებელი საბუთი ექნებათ ხელზე. და ერთი წლის განმავლობაში, სანამ უკვე მოიხვანენ სრულად მათ საჭირო საბუთებს, მანამდე ისარგებლებენ ამ დროებითი სერტიფიკატით.
მეთევზეები ტრანსპორტის სამინისტროს წარმომადგენლებთან შეხვედრით კმაყოფილები იყვნენ.
მნიშვნელოვანია ასეთი შეხვედრები, სემინარები. ძალიან კმაყოფილი ვარ, იმიტომ რომ ბევრი რამე შევისწავლე და სერტიფიკატიც მივიღე.
ძალიან საინტერესოა. ყველასთვისაც არიან ახალგაზრდა მებადურები, რომლებიც აუცილებლად უნდა დაესწრონ ამ სემინარს და სათანადო ცოდნა უნდა მიიღონ. რაც შეეხება მეზღვაურის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული, ყოველწლიურად ჩატარდებოდეს ეს სემინარები, ძალიან კარგი იქნება და სათანადო ცოდნას მიიღებს ყველა.
სასწავლო კურსი სრულიად უფასოდ ჩატარდა. მეზღვაურებს ასევე უფასოდ გადაეცათ სპეციალური მოწმობები და საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს მიერ გაცემული მეთევზეთა უსაფრთხოების სახელმძღვანელო. თეა ფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
განვაგრძობთ გადაცემას. 9:11 წუთია. ახლა ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან, შემდეგ კი სტუმართან ერთად განვაგრძობთ გადაცემას.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მოკლედ გეტყვით. ახალ ამბებს. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა შეიძლება ირანის წინააღმდეგ ახალი სანქციები შემოიღოს მას შემდეგ, რაც გაეროს ბირთვულმა უწყებამ განაცხადა, რომ ირანის მეცნიერები ისეთ კომპიუტერულ მოდელებს იყენებდნენ, რომელიც მხოლოდ ატომური ბომბის გამომუშავებისას არის საჭირო. იტალიის პრემიერ-მინისტრმა სილვიო ბერლუსკონიმ ქვეყნის პრეზიდენტს უთხრა, რომ გადადგება მას შემდეგ, რაც მთავრობის ეკონომიკური სტაბილურობის კანონს პარლამენტი დაამტკიცებს. კანონმდებლობის საკითხს მომავალ კვირას განიხილავენ. საქართველოს ხელისუფლების მოწვევით თბილისში დღეს ორდღიანი ვიზიტით ნატოს გენერალური მდივნის ანდერს ფონ რასმუსენის ხელმძღვანელობით ეწვევა ჩრდილო ატლანტიკური საბჭოს დელეგაცია. ვიზიტის პროგრამის მიხედვით ნატოს დელეგაციის თვითმფრინავი თბილისში 3 საათზე დაეშვება. დღესვე ჩატარდება ნატო საქართველოს კომისიის ხდომა ნატოს გენერალური მდივნის თავმჯდომარეობით, რომელსაც უმასპინძლებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური. შემდეგ კი დაგეგმილია უკვე ანდერს ფონ რასმუსენის პრესკონფერენცია. საგამოფენო ცენტრი ექსპო ჯორჯიაში დღეს რესპუბლიკური პარტიის მე-14 ყრილობა ჩატარდება, სადაც პარტიის ახალ მმართველ გუნდს აირჩევენ. როგორც პარტიის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი აცხადებს, ყრილობას 832 დელეგატი დაესწრება, როგორც თბილისიდან, ისე რეგიონებიდან. ესენი ფარული კენჭის ხრით 35 კაციან ახალ ეროვნულ კომიტეტს და 5 კაციან სარევიზიო კომისიას აირჩევენ. ნაფიჩი მსაჯულების მონაწილეობით საქართველოში პირველი სასამართლო პროცესი დღეს დაიწყება. ამასთან დაკავშირებით თბილისის საქალაქო სასამართლოში გააკეთეს განმარტებები. საქალაქო სასამართლოს სპიკერმა მოსამართლემ ეკა არაშიძემ თქვა, რომ 10 საათზე უნდა დაიწყოს ეს პროცესი, 12 ნაფიჩი და 3 სათადარიგო მსაჯული უკვე შერჩეულია.
ეს იყო ნიკო ნერგაძე, მან ახალი ამბები გაგაცნო. 9:34 სრულდება ახლა და გადაცემას განმაგრძობთ სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ლელა გულედანი, დევნილი სამოქალაქო საზოგადოების კოალიციის ხელმძღვანელი. დილომშვიდობის.
დილომშვიდობის, ნინო.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მსმენელს შევახსენებ, ლაპარაკია არის ადრეს ვილაპარაკებთ სამეგრელოსა და აჭარაში რეაბილიტირებული დევნილთა კომპაქტური ჩასახლების ადგილების მონიტორინგის წინასწარ შეფასებაზე და რატომ არის წინასწარი, ვთქვათ, როდის იქნება სრული შეფასება, რა ადგილები შეისწავლეთ და
ნინო, დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის. აქვე მინდა რომ მადლობა გადავხადო იმ ფონდს, რომელმაც დააფინანსა ეს პროექტი. ეს არის სამოქალაქო ინსტიტუციონალური განვითარების ფონდი და მინდა ვთქვა, რომ ისინი, ასე ვთქვათ, ამ პროექტებს, მესამე პროექტია, რაც დაგვიფინანსეს და დიდი მადლობა მათ, ამის ნამდვილად ესეთი საკითხია, რომ ამაზე მუშაობა არის საჭირო. ეხლა რაც შეეხება ამ პროექტს, ეს პროექტი მცხოთეშორის განხორციელდა ჩვენი და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოს მონაწილეობით. ეს იყო მონიტორინგი იმ კომპაქტური ჩასახლების ობიექტების, რომელიც გარემონტდა. ეს იყო, რა თქმა უნდა, ბათუმი, ქობულეთი, ფოთი, ზუგდიდი, ფოცხოეწერი, ზედაეწერი, სენაკის მენჯის ჩასახლება და სამხედრო კომპლექსი. და ყველგან, სადაც ჩვენ ჩავედით, დახვდნენ თვითონ აფხაზეთის სტრუქტურების წარმომადგენლები, ისინი იყვნენ ჩვენი მასპინძლები, ასე ვთქვათ, ადგილზე მონიტორინგის და წინასწარი შეფასება, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა დიდი, ასე ვთქვათ, კონფერენცია, შეიძლება დაერქვას ამას, ჩავატაროთ თვითონ აფხაზეთის ლეგიტიმური ხელისუფლების წარმომადგენლებთან და იქ უკვე ფართო საზოგადოების წრისთვის იქნება უკვე ცნობილი წარმომადგენლები, იქნებიან თვითონ უმაღლეს საბჭოს დეპუტატები, პარლამენტიდან გვეყოლებიან მოწვეულები, სამინისტროს წარმომადგენლები.
ეს მათ მოვალეობაში ისედაც შედის.
კი.
მოდი თქვათ თქვენი საქმიანობის შესახებ.
ჩვენი საქმიანობის შესახებ ვიცით, რომ დევნილ სამყაროს საზოგადოების კოალიცია შედგება რამოდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციებისაგან. ჩვენ მუშაობთ არა მარტო დემოკრატიული უფლებების კუთხით, ეს იურიდიულ სამართლებრივი კუთხეს რაც შეეხება, ეკონომიკური ინტეგრაციის კუთხით, ფსიქოლოგიური, ასე ვთქვათ, რეაბილიტაციის კუთხით, იმიტომ რომ და მაპროფილებელი ორგანიზაციები გვყავს ჩვენ ამ კუთხით. თვითონ ეს სტრატეგია, კარგად იცით, მოგეხსენებათ, რომ არის დევნილების სოციალურ-ეკონომიკური ინტეგრაცია და სწორედ ეს გულისხმობს აი ამ მიმართულებებს, რა თქმა უნდა.
ამ პერსპექტივით თუ შევხედავთ, სწორედ ამ დევნილთა ჩასახლებებში რაც ნახეთ, ინტეგრაციას რაც ეხება?
მე ინტეგრაციას რაც ეხება,
დიდი ნაწილი ალბათ იყო ხელახლა გადასახლებული დევნილები, ხო?
ფოთის ახალი რაიონი, რომელიც ჩვენ ნახეთ, ეს რა თქმა უნდა არის ახალი ჩასახლება, იმიტომ რომ აქ ქუთაისიდან, წყალტუბოდან, თბილისიდან, იქვე ზუგდიდი, სამგლოს რეგიონებიდან არიან ჩასახლებული დევნილები. Ну, ფოთის ახალ რაიონში არის საშინელი მდგომარეობა იმ ხრივ, რომ ფაქტურად კრიმინოლოგიური სიტუაცია, იმიტომ რომ დევნილები უსაქმრობისგან, ასე ვთქვათ, ერთმანეთს აყენებენ ფიზიკურ და ესე ძალადობას აქვს ადგილი და დასაქმებას ითხოვენ რაღაც საწარმოს გახსნას, ელემენტარული ჯიხურის დაგმის უფლება არ აქვთ, ვერც აფთია ხსნიან. ხო, მთავარი მომენტი, რაც მე მინდა
ვთქვი, დაახლოებით რამდენი ადამიანი ჩასახლა?
სადღაც 2000 ადამიანამდე არის ჩასახლებული, 95 კორპუსი დგას. სხვათაშორის რემონტებს რაც ეხება, ეხა მონიტორინგი იყო, მონიტორინგს ეხებოდა ეს პროექტი, აბსოლუტურად ყველგან უხარისხო რემონტი არის გაკეთებული. ქარატი, ქაღალდის კარები არის მთავარი შესასვლელი კარები. სრულ ამ სიტყვის ნიშნობით ჩვენ ეს დოკუმენტები ყველაფერი ჩამოტანილი გვაქვს, სლაიდშოუც გვინდა გავაკეთოთ. აი ზუსტად ეს დიდი პრეზენტაცია მოხდება ფაქტებზე და დოკუმენტებზე დაყრდნობით, ვიდეო მასალაც გვაქვს უამრავი ჩამოტანილი. ყველა ობიექტი, კონკრეტული ობიექტების საკითხების დასმას ვაპირებთ ჩვენ და ჩვენ გვექნება ჩვენი წინადადებები და შეთავაზებები სამინისტროსთვის და ყველა უწყებისთვის, ვინც კი არის ჩართული ამ პროცესებში. და მთავარი რაც მინდა გითხრათ, რომ ძალიან გამიკვირდა, როდესაც ჩვენი ხელისუფლება იძახის, რომ ეს გარემონტებული კომპაქტური ჩასახლების ობიექტები უნდა დაკანონდეს, არა, ეს მესამე წელი დაიწყო უკვე სტრატეგიის, სახელმწიფო სტრატეგიის, როდესაც პირველ ეტაპზე უნდა მომხდარიყო რეაბილიტირება და დაკანონება. დაკანონება დღემდე არ მომხდარა არც ერთ ობიექტზე დასავლეთში, საერთოდ რეგიონში, მარტო თბილისში გვაქვს ჩვენ შემთხვევები, ისიც ძალიან დიდი ძალისხმევით, წყნეთის და ბაგების კომპაქტურების გულისხმობა აქაც აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ჩარევით მოხდა. ფაქტიურად დაკანონებული არ აქვს. და როდესაც დაკანონებული არ აქვს დევნილს ეს ობიექტი, ადგილობრივ ბიუჯეტს ვერ ექვემდებარება, ასე ვთქვათ, ფოთის მერიას, ბათუმის მერიას. და ამიტომ როდესაც ხდება რაღაც იქ წყლის პრობლემა, ყველა კორპუსი წყალზე დგას, ფოთის ახალი რაიონის კორპუსებზე ლაპარაკობ. ყველა კორპუსი წყალზე დგას. ყველგან არის უხარისხო რემონტი. როდესაც წვიმს ოთახებშიც არის გამსკადარი, ასე ვთქვათ, ნაჩქარევი გაკეთების, ნუ ნაჩქარევი რემონტებისგან, ასე ვთქვათ, წყალი შეზდით ყოველას, გითხარით ქაღალდებზე, საკეტი ყოველას გაუფუშტა, ძალიან ცუდი საკეტებია კარებზე. ნუ მთელი რიგი პრობლემ, შუქ გაზი არ არის შეყვანილი. თან შუქი წელს ამზამთარს როგორ გადავიტანთ არ ვიცითო და ეს ის მდგომარეობას გავს ჩვენსაც, როდესაც თავიდან პირველად დევნილები ჩვენ რო გავხდი ზუსტად იგივე სიტუაციაში ვართო, ეს თვითონ ხალხი გველაპარაკა ჩვენ და აი თუ დაკანონების საკითხ ჩვენ ეხა აი ამ რემონტების და არათანაბრად გადანაწილებული ფართები, ნუ უამრავი პრობლემა, ამას ჩვენ ვერ მოაგვარებთ უკვე, ეს ასე ვთქვათ ჩავლილი ამბავია რომ გამოთქვას, ასე ვთქვათ, თავის დროზე დევნილებს უნდა გამოიჩინათ მეტი აქტიურობა, თუნდაც იმ ხრივ როდესაც კომიტეტი აქვს კომპაქტური შესახლების ობიექტს, უნდა მოხდეს კომიტეტის თავმჯდომარის არჩევა ისეთი ადამიანის, რომელიც დაიცავს ყველას ინტერესებს. მე მინდა დევნილებს მოუწოდო იქითკენ ამისკენ, რომ ის კომიტეტის თავმჯდომარე, რომელიც არასრულებს პირნათა თავის მოვალეობას, ჯობია დროზე გადაერჩიონ და სხვათაშორის დაშალე და იბატონეს მეთოდით მოქმედებს სამინისტრო. თუ კი ერთიანობა იქნება ადგილზე, თუ თვითონ დევნილები მოილაპარაკებენ როგორ გადანაწილდება ფართები, რა პრიორიტეტი, რა პრიორიტეტების მიხედვით დაალაგებენ ინტერესებს და ამაში ერთიანები იქნებიან, მერწმუნეთ რომ უფრო სხვანაირად იქნება საქმე და მოუწოდებ ყველა დევნილს, რომ ჯერ დაიწყონ ადგილზე კომპაქტური შესახლების ობიექტზე ერთიანობა და ერთად ბრძოლა თავიანთი უფლებების დასაცავად. ეხლა ამ რემონტებს რაც შეეხება,
ისეთ ამისკენ მოუწოდებ, რაც ძალიან რთულად ხდება ხოლმე საქართველოს.
კი, მაგრამ ძალა ერთობაშია და ეს არის ჩვენი გადარჩენის, მე თუ მკითხავთ, პრინციპი მთავარი, რაც უნდა გაკეთდეს ზოგადად ქვეყანაში, ჯერ პატარ-პატარა სოფელში უნდა დაიწყოს გაერთიანება პატარა სისტემებიდან, ოჯახიდან, შემდეგ სამეზობლოდან და ეს უნდა გაფართოვდეს, მე თუ მკითხავთ, და ეს უნდა მივახციოთ ერთიან შედეგს. და მომავალში ჩვენ რასაც ვაპირებთ აი ამ რემონტებთან დაკავშირებით და სუსტად რასაც ვერ შევცვლით, გვინდა რომ აი ამ დაკანონებ ის საკითხს მაინც მივახციოთ და კიდევ არის მიწის პრობლემა ძალიან დიდი. ნუ ფოთის მიწებზე არა მაქვს საუბარი, მაგრამ ზედა ეწერში, ფოცხო ეწერში, მე სენაკი, მენჯი, სადაც სოფლად არიან დევნილები დასახლებულები, იქ აუცილებლად დგას საკითხი მიწის დარიგების, იმიტომ რომ ხალხს ჭირდება მიწა დასამუშავებლად, რომ ჰქონდეთ შემოსავლის წყარო და ნორმალურად იკვებონ, არა ოჯახი გამოკვებონ. და როდესაც ეკონომიკის სამინისტრო აუქციონს იონით ყიდის 5 თეთრად იყიდება სამეგრელოში ნინო მიწები. ჩვენ ამ კუთხითაც უმუშავოთ ეკონომიკური პოლიტიკის ექსპერტთა ცენტრი, რომელიც არის ჩვენი ერთ-ერთი კოალიციის წევრი ორგანიზაცია. არიან ძალიან ჭკვიანი ეკონომისტები ბიჭები და დოქტორანტები, ასე ვთქვა, და ზუსტად ამ კუთხით მუშაობენ და ისინი აყენებენ ამ საკითხს, რომ საბაზრო ეკონომიკა წინ ჩვენ ქვეყანაში ვერ გამვითარდება, სანამ მიწები არ არის სახელმწიფო საკუთრებაში. ის უნდა გადაეცეს ხალხს. და თუ კი დევნილებს, როდესაც 5 თეთრად იყიდი აუქციონზე, ასე იაფად ყიდი, რა პრობლემაა რომ დევნილებს მიეცეთ ეს მიწა დასამუშავებლად და ბოლოს დევნილებს უნდა ჰქონდეთ კერძო საკუთრება, რომ სრულფასოვანი მოქალაქე გახდნენ ამ ქვეყნის? ეს არის მთავარი წინაპირობა, რომ დევნილს უნდა ჰქონდეს კერძო საკუთრება. მას არც ფართი აქვს კერძო საკუთრებაში და არც მიწა არ გადაეცემა დღემდე, და ის დღემდე გაურკვეველ მდგომარეობაში და მისი ფსიქოლოგიური მდგომარეობაც ძალიან მერწმუნე და ძალიან დაძაბულია, რომ სულ დევნის განცდა აქვს. როდესაც იცის რომ ეს მის საკუთრებაში არ არის და კი არენდობა კიდევ მაინც ჩვენს ხელისუფლებას, მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ მივეცით ლეგიტიმაცია და თვითონ დევნილებმა ძალიან ბერმა დაუჭირა მხარი ხელისუფლებას და ეხ, მაგრამ მაინც არის შიში და უნდობლობა რა თქმა უნდა ხელისუფლების მიმართ, და ამიტომ ეს რო გაქრეს და სრულფასოვანი მოქალაქე გახდეს, დემოს უნდა გადაეცეს კერძო საკუთრებაში. თან სტრატეგიაში გაწერილია მესამე წელი დაიწყო და ეს პროცესი კიდევ არ არის დაძრული.
გასაგებია, გავაგრძელოთ კიდევ ამაზე საუბარი. მსმენელია ხაზზე, მოდით ჯერ მსმენელს მოусმინოთ. ლელა გულედანია ჩვენი გადაცემის სტუმარი, გაითიშა როგორც ჩანს დევნილი სამოქალაქო საზოგადოების კოალიციის ხელმძღვანელი. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. კვლავ მიწების საკითხს და თავდაპირველად როდესაც ფოცხო ეწერში გადაასახლეს დევნილები, ეს ადგილი იყო ძალიან პოპულარული პოლიტიკოსების გამოსვლებში და არ მხოლოდ უფლებადამცველების გამოსვლებში. რა ვითარება ახლა იქ?
ეხლა ეგეთი
ძალიან მძიმესურად ხატავდნენ.
კი, ძალიან მძიმესურად ხატავდნენ და რომ ჩავედით, გეტყვით ეხლა. აი ეს არის დიდი დასახლება, ხოთაშერის მან დგას სადღაც 14 корпуსი. აქაც ხოთაშერის
ყველგან
ძირითადად ჰუმანიტარულ დახმარებებზე არიან და ხოთაშერის ჩვენი ქვინს დახვდა ქალბატონი ეთერი, ის არის კურირებს ზუსტად ეს კომიტეტის თავმჯდომარე მე, რასაც მომბვი, ის არის ამათი, თქვათ, წარმომადგენელი ძირითადად ამდევნილების. ძირითადად არიან ჰუმანიტარულ დახმარებების იმედზე. იქ გვითხრესო ჩვენ რაღაც წითელი ჯვარი, საუნჯი არასამთავრობო ორგანიზაცია და აი ამ ჰუმანიტარულ დახმარებების მომლოდინეთ არიან. იქ არც დასაქმება. 6 კილომეტრში არის მიწები, რომელიც ნუ დროებით ფლობელობაში აქვთ, ახლა კერძო საკუთრებაში გითხარით, რომ არავის არაფერი არ აქვს. სადღაც 6 კილომეტრში უწევთ იქ გავლა. შემდეგ რა პრობლემა დგას? შუქის პრობლემა, ისევ გაზი იქ შეყვანილი არ არის, რემონტები, ნუ ხარისხო, ეს ყველგან ერთ და იგივე სიტუაცია, დასაქმების პრობლემა. ამ ქალბატონმა ეთერმა გთხოვა, რომ იქნებ რაღაც ფერმა გაიხსნას, ფრინველების ან რაღაც როხების და აი ამაში რამენერა დაგვეხმარეთო, ჩვენ გთხოვეს და ჩვენ ყველანაირად ვეცდებით, რომ რაღაცნაირად ვიაქტიუროთ, შევაწუხოთ აქ ხალხი, რომ ან ბიზნესმენები, ან ვიღაცამ გამოიჩინოს კეთილმება.
უცნაურია, რომ ბიზნესმენები არ ეჩენენ ინტერესს. სახელმწიფოს პასუხისგებლობა ერთია. ეს გავიგეთ რა სურათიც არის და რა ვითარებაც, მაგრამ რომ თავისუფალი მუშახელის მიმართ არ ეჩენს ინტერესს ბიზნესი.
ხოთაშერის ბიზნესმენებს მინდა აქედანვე მოუწოდო, რომ რაღაცნაირად მართლა თუნდაც დევნილი ბიზნესმენები, უამრავი კარგად მცხოვრები დევნილი არსებობს ჩვენს ქვეყანაში, იქნებ რამინერად სოლიდარობა გამოიჩინონ ამ ხალხის მიმართ და რაღაცნაირად დახმარების ხელი გაუწოდონ. ნამდვილად საჭიროა ეს მერწმუნეთ. კიდევ ვიქაურ სიტუაციაზე რა მინდა გითხრათ, ფაქტობრივად ნახევრად დაცლილია ფოცხოეწერი, ეს მართლაც ასეა, იმიტომ რომ უმეტესობა გალელები არიან ჩასახლებულები და გალის მოსახლეობა იცით გადადის საზღვარზე ძირითადად და ისიც იმისთვის, რომ მირჩინონ თავი, ისინი სხვანაირი ხალხია და მართლაც ბრძოლობენ იმისთვის, რომ შემოსავალი ქონდეთ. და დანარჩენებს რაც შეეხება, არიან აი ამ დახმარების მომლოდინი და კიდე რა მინდა იცით, აი ამ ხოთაშორის გალის რაიონზე ვიცი, რომ შუქი აქვთ უფასოდ გალში. ენგურ ჰესი იქვე აქვთ ფოცხო ეწერს. აი ამ საკითხზე მინდა ვიმუშაო, რომ იქნებ ფოცხო ეწერს ეს შუქი მაინც უფასოდ
ანუ ვინ პატიჟებს ქვეყანაში გალში.
ბატონო, ხოთაშორის ეს ამბავი მინდა გავარკვიო, რატო აქვს უფასოდ და როგორ ხდება ეს საკითხი და იქნებ ფოცხო ეწერისთვისაც გამოვიდეს უფასოდ.
გასაგებია. სმენელი არის მგონი ხაზზე 2988327-ია ტელეფონის ნომერი, ისევ რაღაც პრობლემა არის ოპერატორს თქო, რომ დააკვალიანო სმენელი. რადიო მიმღებს, უნდა ჩაუწიოთ, როდესაც ჩვენთან ეთერში შემოდიხართ. 2988327 დევნილებზე ვლაპარაკობთ. მიწების თავდაპირველად დაიწყეთ ლაპარაკი იმაზე, რომ დევნილი მთავრობის სტრუქტურებთან ერთად ახორციელებთ ამ მონიტორინგს. რა ეფექტი აქვს ამას, რა შედეგი?
გეტყვით, ისევ ძალაერთობაშია, ეს შედეგი უნდა კონდეს, იმიტომ რომ თუ ფართო მონაწილეობა არ დაიწყო ამ პროცესებში და ყველამ ერთად თუ არ დაიწყეთ ქმედება, მერწმუნეთ რომ შედეგს ახეზე ვერ მივიღებთ. თვითონ ხოთაშორის როდესაც ახორციელებდი ამას და ჯერ ჩვენ შეხვედრა ქონდა უკვე მაგათთან და თვითონაც იმედგაცრუებულები არიან, რომ ჩვენ კი ვაქტიურობთ, მაგრამ იქნებ კიდე ეს ერთი აქტივობა რაღაც იქნება კონკრეტული დეგის მომტანი. ამიტომ ფარხმას არყვით, ასე ვთქვათ. რა თქმა უნდა, ძალაერთობაშია და თუ ამ ხელისუფლებას საერთოდ მე მივხვდი, რომ ძალა უნდა დაანახო, რაღაცა კომპრომისზე წავიდეს და მარტო აფხაზეთის მთავრობა კი არა და მარტო ჩვენი არასამთავრობები, თვითონ დევნილებმაც უნდა დაგვიჭირონ
ხალხი
და ყველანაირად უნდა მოხდეს ფართო მონაწილეობა.
კიდევ ერთხელ ვცადოთ სმენელს მოუსმინო. დილამ შვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ. რადიოს ჩაუწიეთ და გისმენთ. გამარჯობა. ხალბატონო, არის მისთან, არის მის, იქნებ რადიოს ჩაუწიეთ ბოლომდე.
ალო. ალო.
კი ბატონო, გისმენთ.
ინტერესებს დამკითხვის შემთხვევაში რა შეღავათები უქმდება ძევნილებს?
საკუთრებაში, ხო, გასაგებია. დიდი მადლობა.
დამტკიცების შემთხვევაში ის 22 ლარიანი დახმარება პირიქით გადაკეთდება 22 ლარიანად, იმიტომ რომ იქიდან შუქის გადასახადი მიდის ავტომატურად და არაფერი შეღავათი არ უქმდება. მაგრამ არის ესეთი ეჭვი ჩვენ გვაქვს, რომ სტრატეგია, როდესაც დამთავრდება პირდაპირ წერია სახელმწიფო სტრატეგიაში, რომ შეიძლება ის ეკონომიკური დახმარება ყოველთვიური შეწყდეს და სტატუსიდან გამომდინარე პირდაპირ კანონშიც უკვე შეცვლილება უკვე შეტანია ეს შეტანილია და ამის საშუალება ნამდვილად არის ერთხელაც იყო შარშან თუ გახსოვთ ამაზე საუბარი და მაშინ ერთი ამბავი მოყვა ამას და დადგენილებაც იყო გამოსული რომ ეს ყოველთვიური შემწეობა დემნელი შეწყვეტილი იყო მთავრობის დადგენილება მაგრამ ჩვენი აქტიურობით და დემნელების აქტიურობით ეს პროცესი შეჩერდა არ არის გამორიცხული რომ სამამულოდ საერთოდ სტატუსიც გაუქმდეს და სტატუსიდან გამომდინარე სწორედ ეს ყოველთვიური შემწეობაც გაუქმდეს მაგრამ ჯერჯერობით ეს პერსპექტივა რა ვიცი არ დგას
ლელა გულედანია ჩვენი სტუმარი მსმენელი რადგან ხმაზე სამაროდო ვერ გიცნობ დემნილი სამოქალაქო საზოგადოების კოალიციის ხელმძღვანელი გახლავთ ის დემნილების პრობლემებზე ვლაპარაკობთ ქალბატონ ლელა მინდა გითხოთ რა შედის აფხაზეთის მთავრობის და ამ სტრუქტურების უფლებამო რისი უფლებამოსილება აქვთ მათ იმედგასრულებული არიან ისინი ცოდა რა შეუძლიათ მათ ან რა არ შეუძლიათ
გეტყვით ახლა აფხაზეთის უმაღლესი საბჭო არის საკანონმდებლო ორგანო რომელიც მუშაობს საკანონმდებლო ინიციატივებზე და ამ საკანონმდებლო კუთხით და აფხაზეთის მთავრობა არის უბრალოდ აღმასრულებელი ხელისუფლება რომელიც მუშაობს აღსრულებაზე ასე თქვა
რისი გაკეთება შეუძლია მას? რისთვის აქვს უფლება, რისი უფლება აქვს და რისი მოდით ასე ვთქვათ ფინანსები?
რა თქმა უნდა, პირველ რიგში დემონტ უფლებები უნდა დაიცვას და ლოგიკურია რა თქმა უნდა და აფხაზეთის მთავრობას ყავს ჟანდაცვის სამინისტრო, ყავს ფინანსთა სამინისტრო, ეკონომიკის სამინისტრო არის კულტურის სამინისტრო და უამრავი სამინისტრო აქვს აფხაზეთის ასე ვთქვათ მთავრობას და მათ ინტერესებში უნდა შედიოდეს რა თქმა უნდა პირველ რიგში დემონტ უფლებების დაცვა. მე თუ მკითხავთ, მე საერთოდ შევცვლიდი ამ სტრუქტურას და საერთოდ დებულებას შევცვლიდი და პირდაპირ ასე ვთქვათ დაბრუნებაზე ვიმუშავებდი და არა აქ დემონტ უფლებების დაცვაზე. და უმაღლეს საბჭოს რაც შეეხება, სხვაშორის მთავრობის თავმჯდომარე, აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარე ინიშნება უკვე პრეზიდენტის მიერ და ეს საკონსტიტუციო ცვლილება სხვაშორის სულ ახლახან მოხდა, როდესაც აფხაზეთის უმაღლესი საბჭო ნიშნავდა მთავრობის თავმჯდომარეს და უკვე აფხაზეთის უმაღლეს საბჭოს აფხაზეთის მთავრობაზე ბერკეტი აღარ აქვს. ფაქტურად მათ შორის ზღვარია გადებული და უკვე როდესაც პრეზიდენტი ნიშნავს აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარეს, ის უკვე სახელისუფლებო პოლიტიკას ატარებს და დამოუკიდებლად ვერ ატარებს ეს თქვა პოლიტიკას.
იგივე მსმენელი არის ხაზზე, ნუალოდი ჯერ მოვსმინოთ მსმენელს და შემდეგ განვაგრძოთ ამაზე ლაპარაკი. დილამ შვიდობის გისმენთ.
დილამ შვიდობის გისმენთ გენესოლე და ის
გამარჯობ.
ამ პიროვნება საჩელება და რამე სამართზე ნახვა მაგ და ის არის ქეთამოდო.
ჩვენი ოფისის მისამართია მიხეილ ჯავახიშვილის 12 ეს ყოფილი ელბაქიძეა და მოთახი 27. ტელეფონს თუ ჩაიწერეთ ახლა ვიგი განახებს ჩემს მობილურს 599 93 95 63.
გამიმეორებ კიდე მოგვიანებითაც დიდი მადლობა ზარისთვის 298-327-ია ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი ერთ მსმენელის მოსმენას კიდევ შევძლებთ აი კონკრეტულად მიწის დაკანონების საკითხი მაგალითად აი რა შეუძლია რა მექანიზმი აქვს აფხაზეთის სტრუქტურებს იმისთვის რომ ეს საკითხი ან გადაჭრან ან შუამდგომლონ
ან ხო გადაჭრით ვერ გადაჭრიან ნამდვილად ამ საკითხს მაგრამ აუცილებელია შუამდგომობის დაყენება და ხშირად აპელირება ამ თემაზე ჩვენ ამას არ უნდა მოვეშვათ და არა მარტო აფხაზეთის მთავრობა დევნილებიც აი ამ საკითხს არ უნდა მოვეშვათ უნდა რამენაირად ყველა ღონე უნდა ვიხმაროთ შუამდგომობა იქნება ეს გამოსული თუნდაც სატელევიზიო გამოსვლა ხშირად უნდა ვილაპარაკოთ ამაზე რომ შედეგს მივახციოთ
კიდევ არის ერთი მსმენელი ხაზზე, მოусმინოთ დილომშვიდობის გისმენთ. დილომშვიდობის ეთერში ხარ.
გამარჯობა თქვენ.
გამარჯობა.
იქ თქვენთან ასეთი საკითხი და ისვა და პასუხი ვერ გაეცა, რატომ გალის რაიონის მოსახლეობა უფასოდ რეგულირებს ელექტროენერგიას და დანარჩენი არ აწევს. ეს დემილეზე არის ხო, საერთოდ როცა საფოთა ეპოქაში ენგურეს იმშენდებოდა, მაშინ გათვალისწინებული იყო სამი რაიონი, სამი რაიონის მოსახლეობას უფასოდ უნდა მიეღო ელექტროენერგია, ეს იყო ზალენჯიხის რაიონი, ზუგდიდის რაიონი და გალის რაიონი. იმიტომ რომ ამ რაიონის ტერიტორიაზე გადიოდა ის მაღალი ძაბები და თქვენთვის კარგადაა ცნობილი მაღალი ძაბვა ადამიანის სიცოცხლისათვის ჯანმრთელობისათვის არის ძალიან არასასიამოვნო.
მადლობა ზარისთვის და ინფორმაციისთვის.
დიდი მადლობა.
თქვენ ბრძანეთ რომ დასაზუსტებელი გავხდეთ.
კი, კი, აუცილებლად უნდა დავაზუსტო.
მომარეობა, ამიტომ არ გაეცა პასუხი, რომ არ არის პასუხი.
თვითონაც პასუხი თქმის გასცემ
ადამიანებს. სექტემბრის დასაწყისში ევროსაბჭოს ოფისთან გამართა აქცია, რომელსაც მონაწილეობდით თქვენც. და გსურდათ ევროსაბჭოს წარმომადგენელთან შეხვედრა, რომელიც მაშინ ტოლუთა და ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიგრაციის ტოლუთა და განსახლების კომიტეტის წევრი სტუმრობდა მაშინ თბილისს. არ მოხერხდა ეს შეხვედრა და თუ არ ვწდები, აპირებდით წერილობით მიგეწოდებინათ ეს რისი თქმა გსურდათ მაშინ. მაგალითი მიეცით საქართველოს ხელისუფლებას ღია დიალოგის დევნილებთან მოუწოდეთ ევროსაბჭოს წარმომადგენელს და რამის თუ გაგრძელდა ეს ან რა ურთიერთობა გაქვთ ასეთ საერთაშორისო სტრუქტურებთან რომელსაც ეხება დევნილთა უფლებებს?
კი ბატონო, გეტყვით. ესე იგი ჩვენი ინიციატივით არ მომხდარ მაშინ ეს აქცია საერთო სახალხო მოძრაობის წინააღმდეგობის მიერ იყო ორგანიზებული და ჩვენ გვინდოდა ზუსტად ის იმ ობიექტური ინფორმაცია მიიღო ევროსაბჭოს წარმომადგენელს რაც ხდებოდა მთელი ამ ზაფხულის გამო ალბათ. და სამწუხაროდ ეს ვერ მოხერხდა, მაგრამ ჩვენ წერილი ნამდვილად გადავეცით იმის თაობაზე, რომ შემდეგ, როდესაც ეს ქალბატონი ჩამოვა, რომ აუცილებლად შეხვდეს ჩვენ და მიმოწოდეთ ის ინფორმაცია, რომელიც მართლაც ობიექტური და არის რეალური დღესდღეობით და რაც ხდებოდა ამ თავისუფლების დარღვევის კუთხით. რა თქმა უნდა, ასეთ ორგანიზაციებთან მჭიდრო კავშირი გვაქვს და გვაქვს ევროსაბჭოს მონიტორინგის მისიის წევრებთანაც ასევე მჭიდრო კავშირი და სამწუხაროდ ისინი ვერ ერევიან დემონთა უფლებებს. ეს არის ჩვენი შიდა
ევროკავშირის მონიტორინგის გულისხმობა.
მონიტორინგსაც გულისხმობ. კი. ისინი ჩვენს შიდა პოლიტიკაში და ასე თქვა დემონთა მიმართ პოლიტიკის გატარებაში ვერ ერევიან, უბრალოდ მონიტორინგი ეხებათ და საერთოდ ეს ევრო კონვენციის მიხედვითაც ეს არის სახელმწიფო შიდა პრობლემა და ჩვენი მოსაგვარებელია და ისინი მხოლოდ მონიტორინგის ვერჩვამდგომობას აყენებენ, არა აქვთ ამის ბერკეტი. და დია ხამ ქალბატონთან, როდესაც ჩამოვა, აუცილებლად ვაპირებთ შეხვედრას და მე ხო ეხლა გამახსენდა რა თქმაც მინდოდა. თვითონ ევროკავშირი მოუწოდებს ღია დიალოგს ჩვენს ხელისუფლებას სოციალურ ჯგუფებთან, ნებისმიერ სოციალურ ჯგუფთან და მე მინდოდა ის ჩემი გამონათქვამი ზუსტად მაშინდელი მიეცა ქალ იმ ევროკავშირის წარმომადგენელს მაგალითი ზუსტად ჩვენი ხელისუფლებისთვის და ეს შეხვედრა შემდგარიყო არა სახელისუფლებო ასე ვთქვათ, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და მიეცა იმის მაგალითი, როგორ შეიძლება დიალოგი ზუსტად
ჩვენ საუბრისთვის განკუთვნილი დრო იწურება, ერთი წუთიც აღარ დაგვს. მოკლედ მინდა მითხრათ, რა უშლის ხელს დევნილთა თვით ორგანიზებას, რომ დაეხმაროთ თავიანთივე პრობლემების გადაჭრას?
დევნილთა თვით ორგანიზებას მე თუ მკითხავთ, უშლის რა თქმა უნდა, კომპეტენცია არ აქვთ, თავდაჯერებულობა, შიშის სინდრომი და არასოლიდარობა.
რამდენი რამე ყოფილა პრობლემა. ეს იყო ლელა გულედანი, დევნილის სამოქალაქო საზოგადოების კოალიციის ხელმძღვანელი. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. და გადაცემის დასრულებამდე გრჩება 3-4 წუთი, ცოტა მეტი. ნიკო გისმენთ გაზეთებს გადახედოთ.
ახლა ჩამოყვები ახლა პრესის მიმოხილვას და ვიწყებ რეზონანსიდან, რომელიც პირველ გვერდზე წერს ივანიშვილის მოქალაქეობას გაზაფხულამდე დაუბრუნებენ. ეს არის ზალ კასრელაშვილის მოსაზრება, რომელიც გახლავთ პოლიტოლოგი და კავკასიის ხალხთა კონფედერაციის თავმჯდომარე. მასთან არის ინტერვიუ, ასე ამბობს ხელისუფლება უნდა შეეგლოს იმას, რომ უმრავლესობაში ვეღარ მოვა და ყველაფერი თავისთავად დაალაგდებაო. აქვე არის ლაპარაკი დღევანდელ ყრილობაზე რესპუბლიკური პარტიისა. უსუფაშვილს საფუძველი არ აქვს, რომ ბურჯანაძის და ივანიშვილის თანამშრომლობა ივარაუდოს, არის სტატიის სათაური. და აქვე ბარემ რეზონანსი, რომ ამოვწუროთ ნახევრად, აკაკი მინაშვილთან არის პარლამენტართან ინტერვიუ, საპარლამენტო უმრავლესობა ისევ სააკაშვილის ნათქვამის გამოსწორებას ცდილობს, არის სტატიის სათაური. ლაპარაკია იმაზე, რომ სააკაშვილის განცხადების შესრულება ისე მოხდება, რომ კონსტიტუცია არ დაირღვევა, ამბობს აკაკი მინაშვილი. ორ შაბათს უმრავლესობის წარმომადგენლებთან გამართულ შეხვედრაზე გაკეთებულ განცხადებაზეა საუბარი, სადაც სააკაშვილმა თქვა, რომ ქუთაისის პარლამენტში პარლამენტის ხდომა 2012 წლის 26 მაისს ჩატარდება და მხოლოდ ერთ ხდომაზე არ არის საუბარი. დასწინარა და კონსტიტუციაში ნათქვამია, რომ მხოლოდ მომავალი საპარლამენტო არჩევნების შედეგების ცნობის შემდეგ იქნება შესაძლებელია. აქედან იწყება საუბარი აკო მინაშვილთან, რომელიც შემდეგ გრძელდება სრულიად სხვადასხვა საკითხებზე. ყველა სიახლე აქ უტა ივანიშვილია უკვე პირველ გვერდზე და შეკითხვა არის, ვინ არის უტა ივანიშვილი. ძალიან კარგი მოსაუბრე და ძალიან განათლებული ბიჭია, ბევრს კითხულობს, განსაკუთრებით ფილოსოფიური წიგნები მოსწონს. ასეთია მისი მოკლე დახასიათება პირველ გვერდზე. აქვე წაიკითხავთ ინტერვიუს რამაზ საყვარელიძესთან, ქვეყნის კრიმინალიზაციის საფრთხეს ვხედავ, ასეთია სტატიის სათაური. ასევე აქვე ნახავთ აკადემიის საერთო კრებას ასეთი გადაწყვეტილება არ მიუღია და არც არასდროს მიიღებს. ფრიდონ თოდუა ხელისუფლების მიერ აკადემიის ხელმძღვანელობაში არქიპო სეთურის როლის შესასრულებლად არის ჩანერგილიო. ამის შესახებ ლაპარაკობს ივანე კიღურაძე, რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტის ყოფილი დირექტორი. ახალ თაობას პირველ გვერდზე ჯონი ბაღათური ახავს. გაბაშვილი სტანდარტებით ბენდუკიდა და შაშკინი მოღალატეები არიან. მისი ფრაზაა გამოტანილი სიუჟეტის მოისმინეთ ჩვენთან ამასთან დაკავშირებით. გააწვალებენ თუ არა რუსები ივანიშვილს, ასეთია სტატიის სათაური. ვერსია აქვეყნებს ბიზინე ივანიშვილის არასამთავრობო შეხვედრის სრულ ჩანაწერს მეშვიდე მეცხრე გვერდზე. კარგად მოზრდილი
დახურული შეხვედრა იყო თქოს.
აი შეგიძლიათ წაიკითხოთ ვერსიაში. დატოვა თუ არა ლეიბორისტების სოსო შატბერაშვილმა და რას ურჩევს უწმინდესი ბიძინა ივანიშვილს, ესეც ვერსიის სათაურებია. და ქართულ პარტიაზე წერს ვერსია, თუ ასეთი ამორალური იყო გოგელია მაისის მერე პარტიას რომ აფინანსებდა და თუ ფსბ-ს კაცი იყო რატომ იღებდნენ მაგის ფულს, ასეთია სტატიის სათაური, რომელიც უნდა გასაგებია ოქროაშვილის და კოტე გოგელიას დაპირისპირებას შეეხება. საქართველოს რესპუბლიკა აქ უფრო ესეთი მხატვრული სათაურებია: სააკაშვილის გადაულახავი ბარიერი, ივანიშვილის გამოწვევა, მიმდინარეობს საქართველოს საპრეზიდენტო არჩევნები. ეს ყველაფერი შეეხება ბიზინა ივანიშვილს. ვაბეზღებ ხელფას ჯერ არ გაგონილს, კიდევ ასეთი სტატიის სათაური. და ბოლოს 24 საათი განსხვავება ბენდუქიძესა და ივანიშვილს შორის, ეგ გუშინდელი პარლამენტის ამბებია და დანარჩენი აგერ ბერლუსკონი, ხოდორკოვსკი და აქვე წერია რომ ორი ჯილდო აიღო კოტბუსის ეროვნულ კინოზე ქართულმა ფილმმა მარილივით თეთრი. 24 საათში წაიკითხოთ ამის შესახებ.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძემ გადახედა გაზეთებს. ნიკოსთან ერთად გადაცემას უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი. ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა იყო. რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას უსმენდით დღეს დილით.